Joala oma kogudust ehitamas aulisteks stsenaariumiteks, sellepärast, et see maailm ootab, igatseb, kiratseb, hüüab appi, haiged vajavad arsti ja eksinud vajavad juhtnööre ja päästet. Nii et see on suund, mis suunas asi on liikumas ja keegi on siin väga hästi öelnud, et tuleb aeg, millal kõik, kes midagi teavad Kristusest, saavad olema kulla hinnaga, et tekib nõudlus, tuleb sõike aeg, kus tuleb väga suur nõudlus Jumala järgi ja inimesed hakkavad jooksma ja otsima ja me peame olema nagu valmis ja positsioonis, et siin on igasuguseid profeteeringud olnud, aga siin on lausa öeldud, et 1000 inimest väga lühikese aja jooksul lisandub kogudustele, nii et kõik kogudused, kes on nagu olemas, kes on säilinud, ükskõik siis missuguses seisus nad parasjagu on, saavad olema ülevõetud selle nõudmise pärast, kui see ärkamine tuleb, mis suunas me liigume praegu. Aga meie jõudsime sellise teemani nii nagu sõnad ja me rääkisime nagu sõnade üldse tähtsusest ja kogu see kontseptsioon, et meie oleme ainsad olendid, keda Jumal on loonud, kellel on absoluutne vabadus ja õigus ja ka vastutus kasutada oma sõnu ja et kogu see reaalsus, kus me oleme, on produtseeritud või esile toodud sõnade läbi. Jumal loob asju sõnade läbi ja seda maailma hoitakse alal sõna läbi. Et see kaal, mina nagu siin eelmine aasta varmises, kui ma olin, seal palutsin muidugi ja siis ükskord nagu Jumal nagu ehmatas mind sellele reaalsusele, et või ma sain nagu ilmutuslikult aru sellest, kuivõrd tähtsad on sõnad, et meile tegelikult ei ole antud midagi muud peale sõnade, millega opereerida, et kõik asjad toimud, sõnade läbi kommunikatsioon ja siis üks, kui me palvetame suhe Jumalaga ja siis kui me tahame mingid resultaate saada, siis me kasutame ainult sõnu, üks, kui me sõitleme vaenlast või palvetame või sõitleme mingit haigust või mis iganes, siis meil ei ole antud mitte midagi muud kui sõnad. Et see sõnade väärtustamine on, ja muidugi kui inimesed ei mõista seda, kui olulised väärtuslikud on sõnad, siis sõnu loobitakse, raisatakse ja seda, eks me kõik teame oma situatsioonidest, kui meil on äkitselt vaja olnud, kas me oleme ohus või oleme rünnaku all või meie poole pöördutaks abivalvega, meil on äkitselt vaja saada tulemusi, et ei ole aega ette valmistada, vaid meil on vaja kohe produtseerida tulemusi, siis me püüame kokku nii-öelda kraapida oma kogu selle potentsiaali, sellepärast, et meil on vaja fokusseeritud sõnu, et adresseerida selle situatsiooni suunas, mis iganes see siis tekib, kas meie enda elus või kellegi teise elus. Ja see on sama hästi, nagu mina läheksin praegu välja jooksma ja püüaksin kilomeeter joosta. Ma ei ole aastaid jooksnud. Tähendab, ma ei ole vormis ja kui sa ei ole tegelenud millegiga järjepidevalt, siis sa lähed vormist välja. Ja siis, kui sul on äkitselt situatsioon, kus sul on vaja produtseerida midagi, siis sa leiad, et sa kukud läbi, sest sa ei ole võimene. Nii et Jumal nagu juhib meie tähelepanu, et sõnad on ainus, millega tema opereerib, sellel on ülim tähtsus ja Jumal sõnades on loov vägi ja sõnades on ka hävitav vägi, nii et ja Jumal tahab meie, tähendab kristlaste kätte, oma rahva kätte anda oma väe ja see vägi on pandud meie suhu ja see vägi vahendatakse sõnade kaudu, see tähendab seda, et me peame nagu väga hoolitsema selle eest, millega me ennast toidame. Ja sellepärast, et see, mis on meie, see, mida, millest süda täis, sellest suur räägib, millega me ennast täidame, millega me ennast toidame. Ja ühesõnaga, et me oleksime vormis ja valmis iga kell, et kui Jumal otsustab meid kasutada, siis meil on olemas, meil on kirjakohad, meil on, me oleme ette valmistatud ja me ei ole devalveerinud oma sõnu sellega, et me lihtsalt lobisime. Nii nagu me siin rääkisime, et meil tuleb igast üksikust tühjast või kasutust või ebaproduktiivsest sõnast ühel päeval aru anda. Muidugi ma arvan, et keegi meist ei ole seda valdkonda täiuslikult täitnud. See tähendab seda, et kui me erinevates situatsioonides ja emotsionaalses olukorras oleme lubanud enda igasuguseid asju, siis kui see etapp on möödas, siis me läheme Jumal ette ja palume andeks, et Jumal, et noh, ma tegin pattu oma suuga ja ma kuritarvitasin ja ma lasin vaelasel oma suud kasutada ja siis sa palud andeks ja võtad meelevalla, sa ei saa tagasi, kui olematuks teha neid sõnu, aga sa võtad tagasi või võtad väe ära need sõnadelt. Ma tühistan need sõnad Jeesuse nimel ja võtan nendelt sõnadelt väe vaimses maailmas. Eks? Olgu see siis, kas see oli see suunatud enda suunas või kellegi teise suunas või mingi situatsiooni suunas või igal juhul oli millegi või kellegi suunas adresseeritud. Noh, meid provotseeriti. Nii et selles kontekstis me oleme kõik inimesed ja oleme ühesuguste ohtude all. Nii et see sõnade väärtus või kaal, et Jumal tahab ja Jumal on inimesed, keda ta on ette näinud ja valinud, kelle, me tahame sellised resultat, me tahame jõuda sinna kohti, kus me võime öelda, et sa sõitad vähki ja see vähk sureb ära. Nii nagu me teame siin ajaloost inimesed, kes on teeninud Jumalat ja Roberts ja igasugused teised, John G. Lake. Aga praegu me oleme liikumas selles suunas, kus ei saa olema enam, ja liidrid on olemas ja eesminejad on olemas, need ei kao kusagile, aga see ärkamine, mis saab olema, nagu on hästi öeldud, see saab olema nimedeta ja nägudeta ärkamine. See tähendab seda, et Jumal tahab massiivselt hakata kasutama tavainimesi, kristlasi, tavainimesi, igal pool, kus kohas nad on, töökohtades, et Jumal tahab kasutada ja see on ka põhjus, miks Jumal tähelepanu sellele jõib, et kalliksed, et tehke oma suukesed korda, sellepärast, et teie sugu ma annan oma väe ja et ma saaksin teid kasutada. Noh, see on sikkene tõsine asi, aga nüüd, mis suunas ma täna tahan liikuda, on see, et sõnad on tegelikult kõige, ühest küljest on ta kõige väelisem, teisest küljest on ta kõige madalam vorm meie isiksusest. Sõnad on nagu teaduslikus kontseptsioonis seda öeldakse, et sõnad on need asjad, mida aju otsustab saata kõnekeskusesse. See tähendab, et aju annab instruktsioonid, nii nüüd need asjad, need mõtted, mis sinu sees toimuvad, need sa nüüd ütled välja ja siis eks ju siis sinu suu formeerib need sõnad, mis sa siis välja ütled ja siis need, kes seda juhtuvad kuulma, saavad teada, mida sa tahtsid öelda. Ja seda sõnadega me tegelikult vormime või avalikustame või paljastame selle, mis toimus meie sees. Mitte keegi ei tea ju, mida mina mõtlen enne, kui ma ütlen seda. Eks? Nii et me ei tea, mis üksteise sees toimub enne, kui me näeme, et inimesel on midagi, ütleme korrast ära, et ta on mingisugused seisundis ja ma ei tea, mis sul viga on, no räägi, eks. Laps tuleb sul, viriseb ja nutab ja jannib ja no räägi, eks. No me ei osta mõtteid lugeda, eks. Need sõnad on need, mis väljendavad seda, mis meie sees toimib ja meie sisemaailm. Ja siis on veel mitte ainult see , et mida me ütleme , vaid see , mis emotsiooniga me seda ütleme . kuidas me seda ütleme , nii et see on ka üks valdkond , mis samamoodi toimub , tähendab need meeleolud , need emotsioonid , mis sa võid öelda väga õige asja , väga õigel ajal , väga vale emotsiooniga ja see ei kanna seda vilja , eks ju , sa tähendab noh . me võime väga õiget asja öelda ja korrigeerida inimest ja ütleme seda niivõrd ebaviisakalt ja ründavalt , et selle asemel , et seda inimest aidata , me teeme selle inimesele rohkem haiget . nii et see emotsioon , mismoodi me ütleme need sõnad ja see põhjus , miks me ütleme , ühesõnaga motiivid , emotsioonid , motiivid . kõik need asjad omavad tähtsust ja me läheme selles suunas täna . võib-olla alustaksime . Heebrea 4. peatükist . ja ma loen salmid 11 . kuni 13 . siis olge magarad sellesse hingamisse minema , et keegi ei langeks sõna kuulmatusse samal eeskujul . noh , siis seda . rääkis sellest , miks Iisrael ei pääsenud  sõnakuulutuse pärast . ja andeks selle sõnakuulutuse samal eesmärgil , sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi , kuni ta lõhestab hinge ja vaimu liikmete üdi ja on südamemeelsuse ja mõtete hindaja . nii et seesama sõna , mis Jumal on meile andnud , see , mis on meie relv , millesse Jumal on pakkinud oma väe . sellesamal sõnal on ka võime nii-öelda meid läbi katsuda ja kui see tuleb meie suu kaudu välja , siis sellel on samamoodi meelevald inimeste nagu inimeste süda panna valiku ette , mis on meie südamemeelsuse ja mõtete hindaja . ükski lood ei ole temale nägemata , vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silme ees ja temale tuleb meil aru anda . nii et see , me räägime nüüd täna nendest sisemistest asjadest . ja räägime sellest südamemeelsusest ja mõtetest  nii et sõnad on ainult selle väljendus . ja muidugi , kui me oleme täitnud ennast Jumala sõnaga , kui me oleme täitnud ennast tõega , siis me toome seda esile ja see kannab vilja . kui meie eludes on selliseid katmata alasid või neutraalseid alasid , mis ei ole veel kontrolli all , siis noh , need on kohad , kust , mida vaenlane saab nagu ära kasutada . et inimesed reageerivad tihti olukordades lihtsalt sellepärast , et nad on kunagi saanud haiget , nendel on emotsionaalsed haavad , nendel on probleemid ja kui mingi situatsioon tekib , siis inimene äkki pahvatab  mis lihtsalt toob esile selle , vahest on see nagu teadlik , vahest on see alateadlik , inimene ise ka ehmatab ära natukene , et kuidas ma niimoodi käitusin selles situatsioonis . aga põhjus on selles , et meie eludes on korraldamata asjad ja vaiba alla pühitud mineviku asjad  pettumused , kibestumised , haavad , valud , võib-olla lausa lapsepõlvest . on ju küll selliseid vanemaid , kes terroriseerivad oma lapsi , sõimavad neid ja sajatavad neid , et sinust ei saa iialgi midagi ja see ja teine ja kolmas ja noh , eks me kõik oleme noh , teadlik nendes asjades , nii et need asjad on kõik inimese sees varjul ja ühel päeval . Need teatud situatsioonis vallanduvad aga samas Jumal tahab, et need asjad, mis on varjul meie sees, need emotsionaalsed asjad, Jumal tahab meid tervendandest asjadest. Nii et ühest küljest on hea, kui need asjad tulevad välja, et nende asjadega saab tegeleda inimene, kes ei pruugi ise üldse teada, et sellised asjad tema sees on varjul. Nii et Jumal tahab mitte ainult puhastada meie suud, see oleks tunduvalt lihtsam, kui asi oleks mehaaniliselt sõnade puhastamises. Aga Jumal tahab puhastada meie südamed, meie sisemise olemise, meie meelsuse, meie emotsioonid, meie kõige sügavamad kihid meie sees. Nii et ja kui see saab puhtaks, siis kui see allikas on puhas, siis kui seda jätkuvalt õigesti toita, siis meie sees tulevadki automaatselt välja, sest et meie hing on terve, et sa oleksid terve, et su käsi käiks hästi, nii nagu su hingegi lugu on hea. Aga paljude inimeste hing on haige. Eks? Ja inimesed ei pruugi isegi seda teada või kui nad teavad seda, siis nad püüavad seda. Keegi ütles väga hästi, et Dr. Mark Chernoff ütles, et you don't manage your emotions. Ühesõnaga, sa ei suuda nagu kontrollida emotsioone, tähendab, Jumal tahab tervendada su emotsioonid, sa ei saa lõpmatuseni alla suruda ja ühesõnaga kontrollida emotsioone. See ei ole Jumala tahe. Jumala tahe on see, et Jumal toob need asjad esile ja toob täieliku tervenemise meie psüühikele, meie hingele, meie sise maailmale, sellepärast, et kaitse südant enam kui kõike muud, mida tuleb kaitsta, sellest lähtub elu. Need see on suund, millega Jumal praegu tegeleb, mitte need pinnapealsed asjad. Jah, ta juhib tähelemu sellele, et väliks, et kontrollige oma suud, kuna ma tahan teie suhu anda väe, aga tegelikult nüüd ma lähen juurte kallale, ma tahan need juured ära korraldada, et oleks selline juurdunud Kristusesse, mitte mingisugustesse ebaõnnestunud mineviku kogemustesse. Noh, see on keeruline asi, aga see on see, millega Jumal tegeleb ja see on ka põhjus, miks ta seda adresseerib. Nüüd läheme, hüppame korraks veel sinna tuttavasse kohta Efesuse esimesse peatükki. Need palved, mida me siin oleme väga adresseerinud ja siin on kohe Efesuse esimese peatükis see sama aspekt ära toodud. Ja kui me nüüd vaatame, siis me näeme, missuguse rõhuasetuse Jumal on pannud oma armastusele, selle armastuse dimensioonidele, ammendamatusele, Jumala kogu täiusele, kui Jumal tahab meid täita ise endaga, aga ta saab meid täita ise endaga ja neid asju ilmutada või realiseerida me eeludes sel määral, mil määral me oma südameid avame sellele. Nüüd probleem on selles, et kui meie kamber on koli täis, kui seal on midagi ees, siis see uus asi, see Jumala armastus ja kõik see uus saab täita ainult selle piirkonna, mis on vaba. Aga kui me tahame, et kogu meie sisemine olemus oleks täidetud, siis see tähendab seda, et me peame hakkama tegelema selle koliga, mis siin sees on. Ja identifiseerima selle koli ja selle koli välja viskama. Sa ei saa välja visata midagi, mida sa ei tea, mis isegi on seal olemas. Ja nüüd selles kontekstis Jumala vaim siis annab palvetada Apostel Paulusele, et minu esand Jeesus Kristus, Jumala au isa, minule annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks minu südame silmad, et ma teaksin, mis lootus see on, milleks ta mind on kutsunud ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees, mis on tema ülemäära suur vägi minu suhtes, kes ma usun tema jõudukuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnust üles ärates. See tähendab seda, et see Jumala, kui see sama vaim, kes ärates Jeesuse Kristuse surnust elab meis, siis ta tema teeb ka meie surelikud ihud elavaks sama vaimu läbi, kes meis elab. See tähendab seda, et Jumala püha vaim, et see vaim, kes ärates Jeesuse Kristuse surnust, elab meie sees. See vägi on nagu meie sees olemas. Ja nüüd ta palub siin, et minu südame silmad täidetaks või sinu, teiste sõnadega, sinu fantaasia maailm ujutataks üle Jumala tahte tundmisega. Me teame seda, et statistika ütleb seda, et inimene, seda nimetas ingliskeeles self-talk, et meil on mõtte see jada või mõtte see, noh, kas see võib tõesti keeles. Nüüd aga mõtted jooksevad, inimene mõtleb. Väga raske on oma mõtte siukest virvarri peatada. Kuskil 1400 kuni 1600 mõtted tunni aja jooksul, ehk siis üks mõte kuskil sekundi või kaks mõtted sekundi jooksul on see tavaline rütm, mis nii-öelda meie sees ketrab. Eks, mis survestab meid kogu aeg ketrab. Ja sa pead teadlikult forseerima ja kui me nüüd mõtleme, tähendab selle ülesehituse peale, siis me võime niimoodi öelda, et kui me oma silmad kinni paneme, siis Jumal on annud inimesele sellise võime nagu kujutusvõime. Et meil kõigil on nagu teleekraan siin sees ja sellele ekraanile pidevalt projitseeritakse pilte. Ja need on kaks eraldi asja. Üks asi on mõtted, eks ju liiguvad siin peas. Ja teine asi on kujutlus. Mõtteid saab kujutada, kui need mõtted projitseeritakse ja hakatakse visualiseerima seda, mida sa mõtled. See on järgmine tase mõtlemisest. Täna me vaatame Jumala sõnast, et Jumal on meid selliseks loonud, ja Jumalal on selge nägemus selle kohta, mis moodi seda oma sisemaailma treenida ja kujundada. Üks asi on, eks ju, me ei räägi täna mõtetest. Eks ju, Biiblil on selge rida, mis on öeldud, millele meil tuleb mõelda, kuidas oma mõttemaailma treenida ja disiplineerida. Aga järgmine asi on see, et sinu mõtted projitseeritus ja kui sa muidugi seda nüüd teadlikult teed, see toimib nii negatiivses kui positiivses mõttes. Ja kui nüüd keegi sulle midagi halba tegi või keegi midagi ütles või mis iganes, siis kui sa nüüd võtsid selle vastu, siis tendents on see, et sa hakkad arendama seda mõtet ja spekuleerima, aga mis ta sellega mõtles. Ja sa arendad ja siis sa lood juba oma kujutlusmaailma erinevaid pilte, erinevaid stsenaariumeid. Seda tehes sa tõmbad sisse emotsioonid. Ja tähendab, sõnadel ei ole nii kaua väge, kui sa ei lisa sinna, kui sa ei sega seda emotsioonidega. Kui sa saad kinni püüda asjad sõnade tasandil ja öeldakse eesti keeles, et nagu haneselge vesi, eks? Tähendab, kui sa ei lase ühel asjal ennast mõjutada, mida ei ole üldse nii sama lihtne teha, eks sõnad tulevad ja inimene, noh, mil määral, kui haavuv keegi on, kui solvatav keegi on, kui tundlik keegi on. Osad inimesed on nii kõva nahaga, et sa võid nad läbi sõimata ja nad naeratavad sulle ja nad ei tee teist nägu ka ja see neid absoluutselt ja mõjutavad. Teised inimesed on nii tundlikud, et isegi kui sa sellise vale pilgu nende suunas heidad, siis inimene juba mõtleb, et miks ta mind niimoodi vaatas. Nii et inimesed on väga erinevad ja jällegi see sõltub väga suurel määral, kui palju seda negatiivsed pagasid seal sees on. Nii et see on päris selline eluline ja keeruline teema. Nii et me spekuleerime ja arendame stsenaariume ja siis tuleb emotsioon sisse ja siis me lähme tujust ära, siis me solvume, me vihastume ja kui me nüüd jääme peatuma nendel emotsioonidel, siis aju hakkab genereerima mürkkemikaale, siis me hakkame ennast tundma halvasti, eks ju. mis omakorda teeb selle olemise veel halvemaks ja nii edasi ja nii edasi, siis inimene läheb depressiooni ja stressi ja niimoodi need asjad arenevad. Nii et pisikesed asjast, mitte millestki tegelikult tekis suur asi. Nüüd seda, kui seda sama asja arendada positiivse suuna pealt, siis eks Jumal annab meile idee, Jumal näitab meile midagi, siis me hakkame visualiseerima, eks ju, võtame selle idee, selle mõtte ja hakkame arendama, tähendab ususfääris positiivseid arenguid. Eks ju, ja niimoodi tegelikult kõik asjad tehakse, luuakse. Ma mäletan väga hästi seda aega, kui ma seda Hiie kolme maja ehitasin, siis tempo oli nii suur, et ja kui sa pole kunagi maja ehitanud, siis sa pead kogu aeg mõtlema, sa pead kogu aeg avastama, sa pead kogu aeg leidma lahendused. Ajud on kogu aeg töös ja öösel ma tähendab mõtlesin läbi, mis mul järgmine päev tuleb teha ja siis visualiseerisin, ehitasin kõik need saalungid, millega saab betooni valada, kõik, absoluutselt kõik naelad lõin paika ja kõik mõtte maailmas ehitasin kõik selle valmis. Siis hommikul, noh, ilmselt ma need olin magasin ka, hommikul ärkasin ülesse ja läksin, teadsin kohe täpselt, mida teha, läksin kohe seda teostama, mida ma oma mõtte maailmas olin ehitanud. On ju, eks ju. Marko läheb kuskile objektile, tal on kõik skeemid, tal on kõik täpselt teada juba, mõtte maailmas me ehitame, eks ju. Piibel nimetab seda meditatsiooniks. See on mediteerimine, see on oma kujutlus maailmas, stsenaariumite ja piltide loomine. Ja see on viis, kuidas Jumal kogu selle maailma lõi. Ta kõigepealt visualiseeris, otsustas, visualiseeris. Läks ju nii nagu, kes on kompuutriga tööd teinud, sa teed oma, kas sa siis teed seal Wordis, teed sa oma dokumenti ära või teed sa, kui sa teed midagi keerulisemat, sa teed mingisuguse joonise või teed sa mingisuguse projekti ja siis see saab valmis, sa visualiseerid ja ehitad seda selle ekraani peal ja siis, kui see valmis saab, siis sa vajutad, kas siis e-maili puhul siis saada ära või siis vajutad print, eks? Ja siis see täitur mehanism hakkab või tööle ja siis mis iganes formaadis see siis on. Nii et Jumal oli idee, Jumal visualiseeris selle oma südames ja siis ütles saagu, eks, pani sõnadesse ja nendes sõnades oli loov vägi ja kõik sündis. Nii et ja meil on antud korraldus, et olge Jumala imiteerijad, tähendab tehke samamoodi nagu Jumal tegi, nii et ta on need asjad inimkonnale annud ja seda asja võib kasutada halvasti ja kasutatakse halvasti ja seda võib kasutada õigeks otstarbeks ja tulebki kasutada õigeks otstarbeks. Need sõnad on see pinnavirvendus, selle taga on see sügavus, need sisemised protsessid. Sõna on kõige viimane staadium, see on see print ja siis sealt tuleb välja see, mida me oleme otsustanud. Ja see on eesmärgiga väljastatud ja see kannab eesmärki. Et see on see, mida Jumal tahab. Aga läheme nüüd siis... Läheme teemisikse ekskursiooni läbi piibli. Läheme esimese Moosese kuuendasse peatükki. Nii et selles mõttes on huvitav, kui Jumal annab sulle ühe teema, siis sa võtad ja jalutad läbi piibli, võtad need, teed ühe kirjakohtade kogumiku, mis siis käsitled seda teemat ja noh, mis annab nagu selge pildi sellest, mis Jumal nagu selle teema kohta tahab öelda. Aga jah, esimese Moosese 6:5. Nii vaatame, täna jõuame ilmselt kuskile poole peale. Võtad liiga palju aega, et seda võite läbi saada, kuna mu sisse juhatus läks.
väga abikaks.
Aga ma saan, et see sissejuhatus on ka oluline. Nii salm 5. Kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised, iga päev üksnes kurjad, siis Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Selline situatsioon tekis tol ajal, kuhu meie kaasa ajal veel ei ole jõudnud õnneks ja ilmselt ei jõuagi, ennem tuleb Jeesus tagasi. Aga tol ajal oli niimoodi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised, kogu inimkonna igapäevane meditatsioon, see, mis sees toimus, oli kõik ainult kuri. Tähendab, inimesed nägid, inimesed planeerisid, produtseerisid kurjus. Muidugi ei ole mõtet spekuleerida, mis sealt suust välja tuli. Sellepärast, et inimese südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad. Nii et täielik anarhia, täielik korruptsioon kuni selleni välja, et Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Jehova ütles, vaat siin nüüd tuleb probleem, eks? Siin ta ei ütle sugugi, et saagu valgus. Siin ta ütleb, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud, maa pealt kaotada nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma nad olen teinud. No, Jumal kutsub olematud asju otse kui olevaid. Kui Jumal midagi ütleb, kui kuningas midagi ütleb, siis see sõna muutub seaduseks. Kui Jumal ütleb teisipäeval, et täna on kolmapäev, siis teisipäev ütleb vabandust. Ja ütleb, et ma olen kolmapäev. Sellepärast, et kui Jumal midagi ütleb, siis see nii on. Nii et see on paha uudis, aga ja me teame, et see on ajalugu, see tõesti niimoodi sündis. Aga probleem on selles, et inimesed kasutasid valesti oma seda kujutlusmaailma ja see inimkond läks hapuks. Ja Jumal oli sunnitud midagi ette võtma. Nii, Moosese 8. Ma loen salmid 20 ja 21. Ja Noa ehitas Jehovale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altari põletusohvri. No me teame, et tol ajal ju Jumal ei olnud veel andnud preesteri teenistust ega kogu seda ohvri teenistust, mis templi ajal oli. Aga Jumal ise õpetas esimesele inimesele ohverdama, sellepärast, et kui inimene langes pattu, no ma lihtsalt spekuleerin sellepärast, et kus kohast Noa teadis üldse, mis on ohverdamine, eks nii varase staadiumis, aga Jumal oli esimene, kes ohverdas, süütu loom pidi või loomad pidid surema selle tõttu, et Jumal pidi katma Aadama ja Eeva looma nahkadega, nii et mis juhtis tegelikult sisse juba selle või viitas juba sellele ülimale ohvrile, Jeesuse Kristuse universaalsele ohvrile, mis tol ajal oli tundmatu ja absoluutne müsteerium, mis oli varjul Jumalas. Aga ja siis ja loomulikult Aadam ja Eeva õpetasid oma lastele ja siis Kain ja Aabel tuli seal juba selline situatsioon, tuli vaidlus selle üle ja siis selle alusel tuli mõrv. Ja Noa ehitas Jehovale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ja ohverdas altari põletusohvrit. See tähendab seda, et need puhtad loomad võttis juba kaasa laeva peale, sellepärast kõik ülejäänud liha hukkus. Jehova tundis meeldivat lõhna ja Jehova mõtles oma südames. Näete, jällegi, eks inimesed mõtlesid kurja ja Jehova mõtles oma südames ja lõi maailma. Nüüd taas Jehova mõtleb oma südames. planeerib midagi ja me ei tea iialgi, mida ta planeerib enne, kui ta seda ei avalikusta oma suu läbi. Nii. Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. Ma ei hävita enam kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud. Nii kaua kui püsib maa, ei lõppe külm ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Ja muidugi, miks see ohvri, see lõhn oli meeldiv Jumala ees, sellepärast, et see tuletas Jumalale meelde, ahaa, Jeesus on see ohver. Aga ennem kui Jeesus tuleb, ma sean sisse preestri teenistuse ja nad hakkavad mulle tooma ohvrid sellepärast, et sellisel moel ma kõrvaldan patu inimeste seast, et süütu loom peab surema inimeste patudeest, mis siis kõik vihjas sellele Jeesuse Kristus ohvrile, kes siis suri ja võttis. Sest et kui Jeesus ei oleks tulnud, siis nendest ohvritest ei oleks kasu mitte midagi, sest et loomade veri ei suuda tegelikult puhastada kellegi südame tunnistust. Nii et see oli lihtsalt kaetud ja see oli juriidiline akt. Nii et ainult Jumala poja veri on see, mis meid vabastab, mis meid päästab, mis toob muudatuse meie sisemaailma ja muudab meid. Nii et Jumalal on see vägi, mitte nende loomade verel. Me näeme jällegi, et Jumal mediteeris, Jumal oma sisemuses otsustas, visualiseeris ja siis tegutas selle alusel. Nii, 11.6. Ja nüüd me jõuame ja me tegelikult näeme, kui kiiresti inimkond läks hapuks. See on ikka täiesti uskumatu, täitsa müsteerium. Minu jaoks on see tänini müsteerium. Miks nii paljud inimesed vihkavad Jumalat ja keeravad Jumalane selja? Oskad sina öelda seda? See on täitsa uskumatu ja kui me vaatame ka Iisraeli ajaloost, eks Jumal, mida Jumal nende seas tegi ja kui kiiresti Mooses jõudis mäe peale minna, juba tehti kulg vasikas. Ja siin on nüüd see sama situatsioon. Inimesed ei ole jõudnud neid, keegi ütles, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga spekulatsioon, et tol ajal oli kuskil 10,000 inimest elas. Inimkonna suurus ei olnud jõudnud veel üldse kasvada väga suureks. Ma ei tea, on see tõsi või mitte, aga igal juhul neid ei olnud väga palju. Sain 6. Jehova ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel. Ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Ingliskeelne piim ütleb, whatever they imagine to do, et mida nad kujutlevad ette, mida nad fantaseerivad oma sisemuses, mida nad kavatsevad teha, mida nad, mille üle nad mediteerivad ja siis, kuna keel on üks, siis seda meditatsiooni või neid plaane oma vahel arendati. Aha, teeme seda, see on hea idee, aga mul on veel parem idee. Ja seda arendati ja kasvatati ja tuldi välja nende asjadega ja siis Jumal ütleb, et neil ei ole võimatu ükski asi. See tähendab seda, et see on, Jumal ise ütles, et see on limiteerimatu potentsiaal. Nendel on limiteerimatu potentsiaal, mida iganes nad kavatsevad teha, seda nad teevad. Minge nüüd alla ja segagem seal nende keel. Nii et Jumal ei saanud seda võimet neilt ära võtta. Jumal ei läinud selle, ma lõhun ära nende meditatsiooni. Jumal pidi ära segama nende keele, et nende meditatsioon ei saaks kanda seda kurja vilja, mida nad tahtsid teha, eks ju selle torni. Meie ehitame, nii nagu kaasal on, me ehitame suurt teadust, mis on ära asendanud Jumala. See teadus on nüüd meie Jumal. Täpselt samamoodi uus paabri torn, mida praegu ehitatakse. tookord Jumal sekkus sellesse , praegu Jumal sellesse enam ei sekku . see asi läheb välja kuni piibellike stsenaariumitele , stsenaariumitele , millest me loeme ilmutusraamatus . Ülekohtu seadus on juba toimimas . nii et kuri läheb järjest kurjemaks ja ühesõnaga Jumal annab neile süüa oma meditatsioonide ja spekulatsioonide vilja . okei , te ei tahtnud mind , lükkasite mind kõrvale . sööge nüüd seda . ja nii nagu Rick Joyner väga hästi ütleb , et see saab olema niivõrd kohutav , et inimene saab sellise kogemuse , et niimoodi enam kunagi teha ei tohi . et me lükkame Jumala kõrvale ja nii-öelda oleme ise , tähendab , püüame hakkama saada nende ürgsete jõududega , millega Jumal kõik on loonud . et ju praegu tehakse asju kvandi tasemel ja DNA tasemel ja kõik asjad , ühesõnaga inimesed on , teadus on jõudnud loomise algosakesteni ja nüüd seda püütakse väänata ja teha , arendada uut üliinimest ja nii edasi ja nii edasi . Jumalat ei ole meil vaja . see lõik on toimumas meie silme all praegu ja Jumal oli ära sunnitud segama nende keele . ja teisest küljest me teame , et kui , tähendab , kes meie keelt püüab praegu segada , vaenlane . Jumal segas ära tol ajal nende keele , kurjuse keele . ja vaenlane püüab ära segada praegu meie keele , et meie ei oleks ühel meelel nende visualisatsioonide tasemel või suhtes , mida Jumal annab meile , eks ju . Andrus siin rääkis , eks ju , et jah , palvekoda ja kõik see asi , nii et meie asi on panna oma süda sellesse , mida Jumal meile ütleb ja visualiseerida ja fantaseerida ja lasta Jumala vaimul üle ujutada meie fantaasiamaailm , meie südamesilmad , et me teaksime , mis on tema tahe nendes asjades , mis Jumal on meile käskinud teha . eks , ja olla ühemõttelised ja ühemeelsed , rääkides sama asja , ühesõnaga olla usus , ühel meelel usus nende asjade suhtes , mida Jumal meie kaudu tahab ehitada siin Eestimaal . täpselt vastupidi . aga me näeme jällegi , kui oluline on see sisemise maailma kogu see tegevus , mis meie sees toimub . no kui siin kuulata , ma olen siin üsna palju viimasel ajal ennast kurssi viinud sellega , mida näiteks Elon Musk teeb . tema on ju see Tesla tehas ja siis ta on selle SpaceX , selle kosmosefirma juht ja tegelikult on ta täiesti juhtival positsioonil . täidab rahvusvahelisi tellimusi ja väga-väga geniaalne arenenud , mis puudutab täiesti , noh , tal on ju plaan Marsile minna ja nii edasi ja nii edasi . ja see mees on ikka täielik fanatt ja kui sa kuuled nende fanattide juttu , siis seal sa ei kuule sõnakestki uskmatust . oo , see on ainult aja küsimus , seda me teeme niimoodi , seda me teeme niimoodi . täitsa kuulad , et täitsa hullumeelne . ja kui tõsiselt mõtleb seda ja kuna tal on miljardid käes , siis kui teebki , fantaseerib ja teeb , eks ju . nii et me näeme seda toimimas . kõik , kes on eesliinil , teevad , on teinud suuri asju , täpselt sama asi on . sa ei kuule mingit erisemist ega õiendamist ega uskmatust ega jama . Need inimesed mõtlevad positiivselt , nende suust tuleb ainult usk ja veendumus kõige selles suhtes , mida nad on otsustanud saavutada . see toimib . on toiminud ja toimib tänapäevagi . nii , viies Moosese 31 . nii , öelge mulle , kui mul on õige aeg pooleli jätta , me teeme veel Leno murdmist . ja siis seal . on viies Moosese 31 . ja loen salmi 21 . kui neid tabavad suured õnnetused ja ahastused , siis kõneleb see sinane laul tunnistajana nende vastu . sest see ei tohi ununeda nende järglaste suust . sellepärast , et ma tunnen nende mõtteid
mis nad nüüd mõlgutavad . Enne kui ma nad viin maale , mille ma vandega olen tõotanud neile anda . no kes selle stsenaariumiga on kursis , see teab täpselt , mida Jumal siin mõtles . et kui Jumal ütleb sulle , et ma viin su sinna , siis kui palju oli nurisemist , virisemist , uskmatust , kõik need südame noh , spekulatsioonid ja mis muidugi lõppes nurjumisega , tähendab see põlvkond ei pääsegi tõotanud maale , sellepärast nad otsustasid näha asju , nad käisid , maakuulajad käisid , tõid raporti , et see , mida Jumal on öelnud , on tõesti tõsi , aga me ei ole võimelised seda valutama , sellepärast et seal on see ja teine ja kolmas , eks ju . Nemad otsustasid negatiivse meditatsiooni kasuks ja võimendasid neid negatiivseid asju oma südames ja siis rääkisid vastavalt ja õhutasid terve koguduse mässule Jumala plaani vastu . ja me teame , eks ju , mis sündis . siin ta ütleb , et ma hoian teid vastutavana . et see laul , ühesõnaga ma tahan , et teie järeltulevad põlved teaksid , olgu see teile hoiatuseks , mida te olete siin , ma tean , mis mõtteid te mõlgutate , ühesõnaga , milline on teie meditatsioon selles suhtes . ja see , ma olen siin välja kirjutanud teatud sõnade tähenduse , siin see sõna tähendab vorm , kontseptsioon , eesmärk . selline tähendus . Lähme esimesse ajaraamatusse . salm 9. ja sina , mu poeg Saalomon , õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega . see on kõikide nende teemade pealkiri on täpselt sama , kutsumine ja kvalifikatsioon . Jumal on meid kutsunud teatud positsiooni teatud asjadeks ja see saab teostuda sel määral , mil määral me kvalifitseerume nende nõudmistega . nii et Jumal on läinud meie sisemaailma kallale , et seda puhastada , et me produtseeriksime õigeid asju . Teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega , sest Jehova uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid . kui sa teda otsid , siis sa leiad tema , aga kui sa tema maha jätad , siis ta heidab sind ära igaveseks ajaks . vaata siis nüüd , sest Jehova on sind valinud koda ehitama pühamuks , ole vahva ja tee seda  nii et jällegi täpselt seesama asi , mida me lugesime Heebrea 4. peatükist , kus siis Jumal räägib meie mõtete ja püüete tundmisest . mõistab meie kõiki mõtteid ja püüdeid . nüüd siin tähendus on , see mõte tähendab kavatsust või plaani ja püüded tähendavad kujutlust , eesmärki . ja süda tähendab meie kõige sisemist olemust , et ühesõnaga noh , seda eluallikat , seda kõige sügavamat , sest et mul on siin südamete erinevates kirjakohtades südamete erinevad definitsioonid , noh , mida nagu Jumal selle all mõtleb  teatud kohtadel on näiteks süda tõlgitud teine kreeka keelne või see heebrea keelne sõna on mis on siis tunded, tahe ja intellekt. See ei ole meie sisemine olemine või see noh, meie nii-öelda keskus. See, kus Jumala vaim elab. Nii et laul 10. Laul 10. Ja see on päris huvitav teema. Ja muidugi sellest väga palju räägitakse kaasajal. Erinevatel tasanditel ja muidugi me teame seda, et meditatsioon on väga populaarne sõna, mis puhutab idama usundeid ja mis puhutab New Age ja kõike seda. Aga meditatsioon on kõige piibelipum sõna, mida sa võid leida. Nii et see on, ja muidugi kuna vaena on selle ära kaaperdanud, siis ei ole see sugugi väga valgustatud või populaarne või levinud või lahti selgitatud kristlikus kontekstis. Ja ometi me näeme juba praegu, see peaks olema selge, kui ülioluline osa on meditatsioonil ja selle sise maailma piltide loomisel, senaariumide arendamisel meie nii-öelda vilja kandmisel. Ja tegelikult, kuidas me oleme seda kasutanud kogu aeg. Nii, laul 10. Loen salmid 2-10. Õelate ülbusest saab kannatada vilets. Sattubu nad kinni kavaluste kaudu, mis nad on välja mõtelnud, sest õel kiitleb oma hinge ihaldusest. Ja ahne kirub. Ta laimab ja hoovat. Õel oma ülbuses hoopleb. Ta kättemaks ei tule, Jumalat ei ole. Need on kõik tema mõtted. Seda paljastab nagu siis selle inimese sisemaailma. Need südame meditatsioonid, mida siis inimene haudub enda sees. Tema käigud õnnestuvad alati, sinu õiglased kohtud on eemal, aga Jumalat ei ole, Jumal on kaugel, ma võin teha, mis mulle pähe tuleb, eks ju kogu see selline asi. Sinu õiglased kohtud eemal kõrgest meelest ja puhub kõige oma vastaste peale, ta mõtleb oma südames. Mina ei kõigu põlvest põlve, ma olen see, kellele ei juhtu õnnetus, ta suu on täis sajatusi, kavalust ja rõhumist. Siin me jälle näeme selle südame mõtete ja suu sideme. Ta oma südames mõtleb ja kavandab ja on jõudnud järelduseni, et Jumal nad ei ole või Jumal on kaugel, ma võin teha, mis mul pähe tuleb. Ja siis ta muidugi hakkab kontrollimatult oma suud pruukima, sellepärast, et ei ole juhelgi asjal mingisuguseid resultaate ei ole, ma võin endale kõike lubada. Suu on täis sajatusi, kavalust ja rõhumist, ta keele all on vaev ja nurjatus. Ta istub varitsema suuet taga sajatades paigas, ta tappab süütuma, ta silmad luuravad õnnetumat, ta varitseb salajas paigus nagu loepajal padrikus ja varitseb ta et tabada viletsat ja tabab viletsa tõmmates teda oma võrku. Ja seal 11 ta mõtleb oma südames, Jumal on unustanud, ta on oma palge peitnud, ta ei näe ilmaski. Nii et selline anarhia arenemine ja pesitsemine. Nii, laul 21. Kohe tõmmame kokku. Nii, salmid 11 ja 12. Nende järel tuleva soo sa hävitad ära maa pealt ja nende seemne inimeste seast, sest nemad püüdsid sulle korja teha, nad sepitsesid kavalad nõusu vastu, aga nad ei suutnud midagi teha. Nii et jälle siin räägitakse nendest korjadest, meditatsioonidest. 139. Nii. Ja selle on juba piirtud. Ma olen kuski poole peal siin. Nii. Salmid 1-4. Jehova, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikale olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sest ei ole veel sõnagi mu keelel. Näe, siis sa Jehova tead selle kõik ära. Nii et Jumala ees on meie mõtlemised ja protsessid teada. Muidugi siin nüüd need plaanid või varitsemised, see tähendab selle originaalkeeles tähendus on, noh, kui inimesed varitsevad või sepitsevad midagi, siis selle kohta on öeldud, et nagu kuduma, punuma, kavandama, fabritseerima. Need inimesed sõna otses mõttes hauduvad, need ei tule sugugi niimoodi, et mul tuli hea idee, vaid inimesed tõesti kavandavad ja noh, teevad plaane, kuidas teha korja. Nii et see on selline kudumine, punumine, kavandamine, fabritseerimine, teadlik tegevus. Aga Jumala ees on need asjad kõik. Aga selle koha peal ma jätan pooleli sellepärast, et me teeme liiga muudmist.